Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Det det. Og Jim, nå det sikkert mange som lurer på, hvor har disse gutta vært de siste tre ukene?
Jo, det kan jeg fortelle deg. Vi har vært i en app som heter Untold, som da appen til Moderne Media, som da produserer denne podcasten og veldig mange andre podcaster. Og i den appen, som du da kan laste ned både som Android-bruker og iOS-bruker, og da bruker du i hvert fall på iOS, så bruker du bare Apple Store.
Ja, og på Android så bruker du Google Play Store.
Eller
så
kan du gå på www.untold.app og kjøpe deg tilgang på den måten. Så eksisterer det masse andre podcast-regne. Du har True Crime-podden, du har Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, Gangsterpodden, Diktatorpodden, Spionpodden, Skrekkpodden, Synderne. Og jeg tror vi oppe i 20, 30, 40 forskjellige podcaster som du får der inne.
Ja, så det flust med podcaster med oss to,
ja.
Og så det veldig mange podcaster uten oss to.
Ja, og så det da slik at hvis du synes det vi gjør underholdende å høre på, så kan du da høre dette gangen 3-4 der inne hver uke.
Mm.
Så første 30 dagene selvfølgelig da kostnadsfritt, hvor du kan teste ut Untold. Gjør det veldig gjerne. Har du hørt på oss i mange år, så det også med på å støtte også det arbeidet vi driver med. Og med det, Morten, så skal vi til en episode i dag som vi har gledet oss veldig til.
Det skal vi. Vi skal til 1800-tallet, så kilder det godt og mange av. Og vi skal da prate om noe som vi har fått en god del spørsmål om, den amerikanske borgerkrigen. Og da spesifikt et av de største slagene i USAs historie, nemlig slaget om Gettysburg.
Ja, og vi kan jo også si at vi har jobbet veldig på spreng for å rekke å ha alt av informasjon klart til innspilling i dag til nettopp denne episoden. Vi kan jo da starte med å si at i historiebøkene så regnes Gettysburg ofte som det aller, og det sier ganske mye, aller blodigste slaget som noen gang har blitt utkjempet på amerikansk jord.
Ja, så ikke bare det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrigen, men altså det blodigste på amerikansk jord noensinne, og så tenker man kanskje alle de krigene vi har hørt om, det ikke så mange av dem som foregår i USA, men du har jo for eksempel frigjøringskrigen fra britene, som man vil tro det gikk en del blod og liv tapt i.
Ja.
Gettysburg får alt til å blekne.
Ja, og det føles også på mange måter som det de fleste har hørt om fra denne æren. I tillegg så anses Gettysburg som det kanskje mest avgjørende slaget også i den amerikanske borgerkrigen.
I denne episoden så skal vi derfor se på hvordan slaget om Gettysburg utspilte seg, men før vi tar oss av selve slaget, så må vi jo gi litt kontekst rundt den amerikanske borgerkrigen, og derfor så kan jeg først nevne at krigen den startet først i 1861.
Som også året da republikaneren, altså Abraham Lincoln, ble amerikansk president. Men siden Lincoln var da en slaverimotstander, så ble han ikke møtt med noe spesielt til jubel i de amerikanske sørstatene.
Nei.
Litt overraskende da. For på denne tiden så var jo slaveri en svært sentral del av sørstatssamfunnet.
Da Lincoln ble valgt, så fantes det 4 millioner afroamerikanske slaver i sørstatene alene, og gjennom tvangsarbeid på plantasjer så var det disse slavene som holdt i gang sørstatenes økonomi. Det var jo gjerne en plantasjeøkonomi som var bygd på hovedsakelig bomullseksport, og på disse plantasjene så var det slaver som gjorde mestparten av jobben.
Ja. Men da Lincoln ble valgt til president, så fryktet da mange i sørstatene at republikanerne, de ville da kunne avskaffe slaveriet totalt. Og dermed så bestemte da 11 forskjellige sørstater seg for å løsrive seg fra USA, og det tror jeg ikke alle klar over.
At det var det som skjedde?
Ja,
nei.
At de rett og slett var så tydelige på at de ønsket å beholde det slik det var, at de rett og slett skulle bli en egen nasjon. Og på denne måten da, så håpet da disse sørstatene å kunne bevare den kulturen, den økonomien og også slaveriet som de var vant til.
Og de 11 delstatene som skulle løsrive seg, det var South Carolina, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Texas, Arkansas, Tennessee, North Carolina og Virginia. Og disse 11 delstatene de opprettet da i stedet for da USA, så opprettet de nasjonen The Confederate States of America. CSA klinger ikke like bra, Jim.
Gjør ikke det, altså.
Og for å gjøre det enkelt, så kommer vi likevel da til å referere til The Confederate States som sørstatene.
Og igjen så tror jeg mange har sett filmer hvor man har hørt om disse The Confederate States, uten man kanskje tenker helt over hva det egentlig betyr.
Nei, ikke sant? Og The Confederacy, som det også ofte ble kalt.
Mm. Men da skal vi tilbake til Lincoln, for under hans ledelse så bestemte jo da nordstatene seg for å hindre at sørstatene skulle løsrive seg fra USA. Og i løpet av våren 1861 så resulterte dette da i at nordstatene og sørstatene tok til våpen mot hverandre, og sammen da skapte Gettysburg-slaget noe senere.
Ja, fordi det første som skjedde var jo at den amerikanske borgerkrigen brøt ut, og da borgerkrigen startet så var det mange som forventet at nordstatene de skulle vinne en rask seier, for ved krigsutbruddet så bodde det 22 millioner mennesker i nordstatene.
Ja, og det sier jo isolert sett ikke så veldig mye om størrelsesforholdet, men når jeg nå forteller at sørstatene utgjorde 5 millioner, og da må vi presisere frie borgere.
Ja.
Så er jo det et vanvittig skille, og de 5 millionene frie borgerne, det var jo da hovedsakelig hvite innbyggere, som da ikke inkluderte slavebefolkningen.
Nettopp. Og med andre ord så hadde nordstatene flere soldater og større ressurser. Men da nordstatene mobiliserte til krig, så viste det seg at de manglet erfarne soldater og offiserer. Så derfor så gikk det først dårlig for nordstatene, for de mer erfarne offiserene, de fantes hovedsakelig i sørstatene.
Ja, og der ser man hvor viktig det faktisk er med kamperfaring, som vi har pratet mye om i historien på den andre verdenskrig.
Ja, som også finnes i Untold hver eneste uke.
Veldig bra. Og frem til 1863 så klarte da faktisk sørstatene å beseire nordstatene i flere slag, og det er ganske utrolig.
Mm.
Og dette hindret jo da nordstatene fra å kunne innta sørstatenes hovedstad, og nå kan jeg gi alle lytterne et lite sekund til å tenke seg om, vet dere hva det var? For dette var nemlig Richmond i delstaten Virginia.
Og det er et litt pussig valg av hovedstad i en sånn krig, fordi Virginia ligger ganske langt nord til å være sørstat, og ganske nær Washington D.C.
Ja.
Så det var ikke spesielt taktisk kanskje å legge hovedstaden dit.
Nei, og ta gjerne og flikke opp kartet på mobilen mens dere hører dette her, så kommer dere til å se akkurat det du poengterte deg, Gallosen. Og i kampene som da fant sted, så ble sørstatsstyrkene i Virginia ledet av en meget erfaren kar, nemlig general Robert Edward Lee.
Og alle som har et overfladisk forhold til denne krigen, uansett hvor mye eller lite du vet, navnet General Lee, ja, det har du hørt om. I 1863 så var Lee 56 år gammel, og han hadde ca. 30 års erfaring fra den amerikanske hæren. Og før dette så hadde Lee også fått toppkarakterer på militærskolen West Point.
Ja, og det har jo nå i senere tid blitt, det er jo et voldsomt statussymbol har gått på West Point.
Mm.
Og på West Point, Morten, så fikk general Lee et aldri så lite kallenavn fra medelevene hans. Han ble nemlig kalt for marmorstatuen.
Det høres, jeg vet egentlig ikke om det er positivt eller ikke, for det høres ut som en veldig stillestående fyr.
Jeg er enig med deg, Morten, men vi har jo da klart å finne en artikkel som sier noe om dette her, for den forklarer Lee på følgende måte. Med sin ranke holdning og flotte kropp så han ut til å være hogd i stein.
Chiseled in stone, eller from stone.
Og i tillegg så forteller kildene at Lee var en veldig karismatisk type.
Det høres ut som en veldig uvanlig balansegang, å ha masse karisma samtidig som du virker hugget i stein.
Ja, enig. Og så husk på, folkens, selv om han blir ansett for å være karismatisk, så eide Lee likevel slaver, altså.
Det gjorde han. Ja. I 1863 så ledet Lee hærstyrken The Army of Northern Virginia. Og under Lees ledelse så vant denne hæren flere seire mot nordstatenes hovedhær. Denne nordstatshæren, den het The Army of the Potomac, og var da oppkalt etter Potomac-elva, som renner mellom delstatene Virginia og Maryland.
Helt riktig, og så skrur vi tiden frem til våren 1863, for da forsøkte The Army of the Potomac igjen å invadere Virginia. og da ble nordstatsstyrkene ledet av en Joe Hooker, også kalt Fighting Joe. Det kan jeg like.
Det høres ut som en krigsleder.
Ja, og Fighting Joe, han var da en general som hadde fått et rykte på seg for å være en hardtdrikkende skjørtejeger. Jeg kan ikke komme på at vi har hørt om veldig mange ledere I noen av podcastene våre som har akkurat denne beskrivelsen.
Nei, men uansett hvor uvanlige ting som dukker opp I podcastene høres ut, så det jo sånn at det tydeligvis har skjedd.
Ja, og det kan skje igjen. Og vi kan jo også legge til at Hooker, han hadde et hovedkvarter, altså et slags felthovedkvarter. Og når vi har sagt det at han hardtdrikkende og at han også en skjørtejeger, så skal det angivelig ha foregått mye festing, mye gambling, og jeg vil tro at det også var en del slåssing.
Det kan godt være I klassisk sånn militærdisciplinell stil. Og mellom 30. april og 6. mai 1863 så beseiret Lees her Hookers styrker under slaget ved Chancellorsville I Virginia. Her ble 106 000 nordstatssoldater utmanøvrert og drevet på flukt av litt over halvparten. Lee hadde 60 000 sørstatssoldater.
Og vi var innom dette her med kamperfaring og... Altså, nordstatssoldatene nesten dobbelt så mange.
Ja, men de jo... De drekker og gambler så mye, vet du.
Ja, det nettopp det. Men vi kan jo legge til at tapstallene var allikevel ganske like på begge sider.
Mm. I hvert fall hvis man tar døde og sårede under samme kam.
Ja, det riktig. For The Army of Northern Virginia, de mistet cirka 12.700, og det jo som du sier da, sårede soldater, mens The Army of the Potomac, de mistet cirka 12.100, altså også inkludert sårede.
Ja, så det en diskrepans på 600 her da, så det ganske likt som du sier.
Veldig likt.
Og for å unngå at sørstatene tapte en utmattelseskrig, så bestemte Lee seg deretter for å invadere nordstatene I håp om å vinne en avgjørende seier. Og her følte Lee seg selvsikker, ettersom hæren hans hadde til gode å bli beseiret på slagmarken, så hadde nemlig Lee skaffet seg et rykte som en nærmest uovervinnelig general.
Ja, og vi vet jo det fra gammelt at dette jo lenge før internett og telefoner og alt dette her.
Mm.
Det at det ble snakket om blant mennene at det var noen som enten hadde god karisma, mye flaks eller var uovervinnelig, så ble det nesten en sannhet.
Ja, vi kan ikke tape under denne mannen.
Nettopp. Så med denne vanvittige selvtilliten da, så sørget Lee for å legge en riktig så kløktig slagplan. Planen den gikk ut på at hæren hans skulle krysse Potomac-elven, og etter å ha marsjert inn I Maryland, så skulle Lees her marsjere nordover til delstaten Pennsylvania, som det en del av nordstatene selvfølgelig. Og her håpet Lee å tvinge frem et slag da mot The Army of the Potomac.
Og der ville målet til Lee være å påføre The Army of the Potomac et avgjørende nederlag. Noe Lee og sørstatenes president Jefferson Davis håpet ville tvinge nordstatene til å inngå en fredsavtale.
Ja, og tanken bak det hele forklarte Lee på et tidspunkt på følgende måte. Fienden vil være nedbrutt av sult og hard marsjering og være demoralisert når han kommer til Pennsylvania. Jeg skal kaste en overveldende styrke mot fortroppen hans, og ved påfølgende fremstøt og overraskelser skape panikk og nærmest ødelegge hæren. Da vil krigen være over, og vi vil oppnå anerkjennelse av vår uavhengighet. Så store ord.
Store ord, og for å gjøre dette så samlet Lee sammen en stor gjeng også, 75 000 soldater. Her ble fotsoldatene delt inn I tre såkalte korps. Under den amerikanske borgerkrigen så utgjorde et korps mellom 9.000 til 20.000 soldater, og da var det slik at hvert korps det ble ledet av en generalløytnant.
De tre generalløytnantene som ledet korpsene til Lee var 42-åringen James Longstreet, 39-åringen Ambrose Power Hill og 46-åringen Richard Ewell.
I tillegg så hadde Lee et kavallerikorps, og dette korpset ble ledet av den 30 år gamle generalløytnanten James Ewell Brown Stuart. Ble kalt J.E.B. Stuart, eller kanskje Jeb Stuart. Stuart, han hadde fått et rykte for å være nok så forfengelig, blant annet ettersom han insisterte på å ha en strutsefjær I hatten sin.
Ja, og fra studietiden sin så hadde Stuart også fått kallenavnet, bare hør på dette her, Beauty.
Ja, det var ikke engang et V foran, bare Nei, Beauty.
Altså, han gikk under Beauty, altså skjønnheten på norsk, og da han under borgerkrigen utmerket seg som kavallerioffiser, så fikk han I tillegg et nytt kallenavn, nemlig Hør på det her. The Knight of the Golden Spur. Mm. Og en spur jo en spore.
Ja, som man har på støvlene gjerne.
Ja.
Så det jo da ridderen av den gyllene spore.
Ja, jeg liker det.
Det kombinert med skjønnheten,
oh.
Han har sikkert også litt selvtillit.
Jeg vil tro det.
Sporer, som du sa, de da små metallgjenstander. Man kjenner det sikkert fra cowboyfilmer og sånne ting.
Ja, du lager en fantastisk klirrelyd ja. Når du går bortover.
Og sitter da på herlene til spesielt ridestøvler da. Og som kallenavnet hans antyder, så var Stuart sine sporer faktisk laget av gull, derav The Golden Spurs. Men med det sagt, Jim, så kan vi gå videre i historien.
Ja, for med Robert E. Lee som øverstkommanderende, så krysset The Army of Northern Virginia nå Potomac-elven. Og tidspunktet for dette skal være, det ganske konkret det vi har fått. Vi jo ikke alltid helt sikre på om alle disse datoene alltid stemmer, men det kjent for å være at dette skjedde 3. juni 1863.
Ja, og en fordel med å ta for seg noe såpass stort som den amerikanske borgerkrigen og dette slaget, jo at det finnes veldig mye kilder.
Ja.
Så den datoen vi ganske sikre på, egentlig.
Ja.
Da Lees her krysset elva, så fikk nordstatsgeneralen denne Fighting Joe, Joseph Hooker, snart beskjed om at noe var i gjære. Likevel så var nyhetene som Hooker fikk, de var så uklare at Hooker brukte flere dager på å skjønne nøyaktig hvor Lees her hadde beveget seg.
Ja, og derfor så var det da først, og vi har jo nå nevnt en dato som var da 3. juni,
mm.
og da 11 dager senere, først 14. juni 1863, så var det da at Hookers her marsjerte etter The Army of Northern Virginia, og da går ikke fort.
Nei, du bruker halvannen uke på å finne ut hvor du skal, og så begynne å gå i den retningen.
Ja, og i løpet av de neste dagene så mistet president Lincoln troen på at Hooker var mannen som kunne lede The Army of the Potomac.
Og jeg skjønner Lincoln sin skepsis ganske godt.
Ja, veldig. Slik at 27. juni 1863 så ble Hooker derfor erstattet av en George Gordon Meade. Og Meade, han var en 47 år gammel general som hadde bakgrunn som ingeniør fra USAs hær. Vi har forstått det sånn at han en av tingene han drev med var å bygge fyrtårn.
Ja, ja. Det kommer godt med på slagmarka.
Ja da.
Meade, han gikk også under kallenavnet Old Snapping Turtle.
ja.
Altså gamle snappeskildpadde, de som glefser med nebbe. altså en type skildpadde som biter da.
Ja.
Og angivelig så skyldtes dette kallenavnet at Meade, han var en hissig type med,
ja, det var det.
med en snappeskildpaddes temperament.
Men da Meade dro av gårde for å ta kommandoen over The Army of the Potomac, så hadde Lees her skaffet seg et solid forsprang, som vi selvfølgelig forstår.
Mm.
Så mot slutten av juni 1863 så nådde Lees sine soldater derfor frem til Pennsylvania, og her nærmet da Lees Army of the Northern Virginia seg småbyen, som vi nå har i dagens titel, nemlig Gettysburg,
mm.
som bestod av da omkring 2004 innbyggere, for byene var jo små på den tiden her, og det igjen 1863 det der.
Ja, og Gettysburg var og en småby. Til senere så det en episode av amerikanske The Office, hvor de faktisk drar på besøk til Gettysburg.
Ja.
For de som interessert i det, tror det i siste sesongen av amerikanske The Office. Uansett, samtidig som dette skjedde, så marsjerte da Old Snapping Turtle, George Meads, her også mot Gettysburg. Men dette var ikke Robert E. Lee fullstendig klar over. Lee var nemlig avhengig av at kavalleriet hans, under ledelse av generalløytnant denne Beauty, Stuart, skulle speide på vegne av resten av hæren. Men til Lees frustrasjon, så hadde Stuart nærmest forsvunnet.
Ja, og i håp om å da vinne heder og ære, så hadde Stuart beordret rytterne sine av gårde på plyndringstokter mot forskjellige småbyer i Pennsylvania.
Men det var jo ikke oppdraget.
Det var ikke oppdraget. Og mens Stuart da var opptatt med nettopp dette, så mottok ikke Lee noen form for speiderapporter fra Stuart. Og derfor så hadde ikke Lee noen form for oversikt heller over hvor Meads hær faktisk befant seg. Men 1. juli så skulle dette endre seg.
For på morgenen denne dagen så rykket en avdeling fra Lees her inn i Gettysburg. Det dreide seg da om deler av korpset til generalløytnant Ambrose Powell Hill.
Ja, flere soldater under Hill sin kommando hadde nemlig slitt ut skoene sine på marsjen til Pennsylvania.
Og igjen så kan vi jo bare, det høres jo merkelig ut, men ja. Det sko laget på 1800-tallet.
Ja.
Og igjen, hvis man drar frem Google Maps for å sjekke hvor ting og sånn, og gå fra Virginia til Pennsylvania, det, Du sliter nok ut sko ganske fort da, altså.
Ja, og så det litt sånn, du vet om man leser om dette her på skolen, eller du ser en film, sånne detaljer som det, mm. det ikke alltid det kommer frem. Men tenk deg det at skoene blir slitt ut faktisk skulle være en faktor.
Ja, og det var det jo definitivt.
Ja, for da Hills sine soldater da hørte rykter om at det fantes et skolager I Gettysburg, så marsjerte da en avdeling med faktisk da barføtte sørstatssoldater inn I byen. Altså, de skoene var så ødelagte at de hadde bare kastet det vekk og gikk heller barbein.
Jeg skal innrømme at jeg har slitt ut noen sko opp igjennom og gått med dem, selv om det har vært sånn tøffelusåpning under ja. Såla. Heller det enn å gå barbein. Så disse skoene, de må ha vært slitt, altså.
Ja, og jeg bare tenkte deg føttene, tenkte alle de byllene. Det må ha vært kjøttsår hos noen av de også, vet du. Ja, ja. Men uansett, hvordan det hele skulle utspille seg, det skal vi høre om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så var de barføtte sørstatssoldatene til generalløytnant Ambrose Hill på vei inn I Gettysburg for å skaffe seg nye sko. Men før Hills soldater rakk å plyndre det lokale skolagret, så støtte de på fientlige soldater.
Og det ønsker du spesielt ikke uten sko?
Nei, dette ikke godt lederskap.
Nei, det ikke bra. For da Hills sine menn nærmet seg Gettysburg, så hadde byen allerede fått besøk av nordstatskavalleriet. Og denne kavalleriavdelingen, den bestod av relativt mange menn, nemlig 3000 stykker, som ble ledet av brigadegeneral John Buford.
Vi nevnte jo før pausen at Gettysburg sitt innbyggertall var 2400 cirka,
ja.
Så vi ser at bare denne avdelingen mer enn dobla innbyggertallet I byen.
Ja, det vanvittig.
Og det en avdeling fra en av sidene.
Ja, og på dette tidspunktet så utgjorde da Bufords avdeling en av troppene til The Army of the Potomac, for resten av herren var flere kilometer unna.
Da Hills sørstatssoldater marsjerte mot Gettysburg, så brøt det derfor ut kamper. Og selv om Bufords menn var I undertall, så hadde Buford beordret at soldatene hans skulle stige av hestene sine. Deretter så søkte de dekning blant gjerder, trær og små steinmurer rundt byen, og fra disse stillingene så klarte Bufords soldater å stanse de første angrippene fra Hills soldater.
Og vi kan jo for øvrig si litt om hvordan datidens krigføring foregikk, for det litt annerledes enn det I dag.
Mm.
For på denne tiden så brukte man nemlig da muskettgevær.
Det ikke AK-47 for å si det sånn.
Det det ikke. For disse muskettene, de skjøt da selvfølgelig ett skudd om gangen, før muskettene deretter måtte lades på nytt, og det tok jo tid.
Det tok tid. Har du sett ute I vår hage, Jim?
Ja.
Det den episoden om nynorskforkjemperne. Hvor det en reklamefilm for en muskedunder ja. Som nynorsk folket kan bruke I kamp mot disse undertrykkende bokmålsfolka.
Ja.
Og da det nettopp det at du skyter ett skudd, og så må du ha da en sånn stappestav
ja.
Og en pung med krutt for ja. Å kunne gjøre klart det neste skudd. Ja.
Og utover hage, for de som ikke vet hva det så det, Morten?
Det Bård Tufte Johansen, Harald Eia med flere, sin meget absurde, sånn, nesten sånn kortfilmserie.
Ja. Og dette ligger på nrk.no.
Ja, tidlig 2000-tall.
Ja.
Uansett, I 1863 så hadde mange musketter en rekkevidde på ganske mye faktisk, 800-900 meter, men I praksis så var det vanskelig å treffe mål lenger enn 400 meter unna, ettersom siktet på muskettene måtte justeres nøye, og det var jo ikke helt enkelt å gjøre midt I et slag.
Nei, på ingen måte. I stedet så var det da vanlig at soldatene de stilte seg opp skulder til skulder. Deretter så marsjerte soldatene frem mot fienden, og på bare noen få 100 meters avstand, så åpnet partene ild mot hverandre. Og etter hva vi har forstått, så kan dette være, det kunne ha vært så nært som 50-40 skritt unna ja. Hverandre. Og vi nevnte jo tidlig her at dette kom til å bli et blodig slag, og vi skjønner hvorfor.
Man skjønner hvorfor. Men ettersom muskettene da ble ladet med sort krutt, så skaptes det mye røyk når muskettene ble avfyrt, og når tusenvis av soldater skjøt samtidig på slagmarka, så ble det vanskelig å se noen ting egentlig på grunn av all denne røyken. Men for å gjøre det verre, så var det ikke mange soldater som fikk ordentlig skytetrening før de sto der.
Nei, de gjorde ikke det, for under den amerikanske borgerkrigen så fikk rekrutter bare noen få ukers opplæring. Noen fikk ingenting, og da var skytetrening, det var ikke noe som sto høyt på prioriteringslisten.
Nei, det var ganske uvanlig.
Og vi har et vanvittig eksempel her, fordi det et av disse infanteriregimentene som kjempet I nordstatshæren ved Gettysburg. så skal angivelig de, bare hør på dette her, kun ha gjennomført en dag med skytetrening.
Ja.
Og jeg vil jo anta at man ikke ble veldig mye bedre.
Nei, det ble man ikke. Dette regimentet, det heter 24th Michigan. Og da regimentet gjennomførte skytetreninga si, så forteller kildene at tre soldater faktisk ble såret. Dette da en dag med trening.
Ja.
De skadet tre av sine egne. Men enda verre, en døde av hjertestans.
Ja, med andre ord, det vi prøver å si at det var lite trening, og mye av treningen virket ikke spesielt organisert heller. Likevel, Morten, så var 24th Michigan på plass da resten av Meade sin hær fikk nyheten om kampene ved Gettysburg. Og da dette ble klart, så begynte hele nordstatshæren å bevege seg mot Gettysburg.
Men i kampene som nå fant sted, så var det sørstatenes styrker som fikk overtaket. For selv om Buford mottok forsterkninger i form av et korps under nordstatsgeneralen John Reynolds, så dukket det opp enda flere sørstatssoldater.
De gjorde det. Først så ankom resten av korpset til generalløytnant Hill. Deretter dukket også korpset til generalløytnant Ewell opp. Dermed hadde sørstatene nå flest soldater rundt Gettysburg. Og her de nøyaktige tallene kanskje litt vage, men ifølge den amerikanske historikeren en Tim Smith, så nådde da omkring 18 000 nordstatssoldater frem til Gettysburg.
Mens på sørstatenes side så hadde 30 000 soldater nådd frem til Gettysburg, og vi husker jo fra tidligere slag at Lee og sørstatene de hadde vunnet slag mot nordstatene tidligere i krigen, med langt færre soldater, nå har de klart overtall. Og dette gjorde at Buford og Reynolds sine soldater de ble presset bakover. Og da Reynolds ble skutt og drept mens han ledet soldatene sine til hest, så brøt det ut kaos blant Reynolds sine menn.
Og uten Reynolds til å lede dem, så trakk nordstatssoldatene seg tilbake gjennom sentrum av Gettysburg. Og da ble jo da byen angrepet av styrkene til sørstatsgeneralen Richard Ewell.
Vi har jo vært innom et par kallenavn tidligere hjem. Ewell hadde også opparbeidet seg et par av disse.
Ja, vi kan jo bare, for å forfriske nå etter pausen, så hadde vi en som het...
Old Snapping Turtle. Og en som gikk under både Beauty og the Night of the Golden Spurs.
Ja, ja.
Ja, og the list goes on egentlig. Denne Ewell da, han var skalla, og var da kjent som både enkelt og greit. Old Bald Head.
Ja, det ikke veldig kreativt.
Gamle skalla huet.
Ja.
Og Baldy.
Ja, den altså, sitter.
Ja, flintis liksom.
Ja, kort, det litt sånn som Beauty. Kort og kjapt og greit.
Ja, og da Ewells soldater stormet frem mot Gettysburg, så brøt det ut kamper i gatene. Og under disse kampene så ble nordstatssoldatene drevet på flukt ut av byen.
Dermed så trakk nå nordstatsstyrkene seg tilbake mot en rekke bakketopper sør-øst for Gettysburg. Og på dette tidspunktet da, så var General Lee i ferd med å samle hele sin hær ved Gettysburg. Og mens Lee ankom med resten av styrkene, så fikk generalløytnant Ewell ordre om å følge etter nordstatsstyrkene.
Ja, ifølge Lees ordre så skulle Ewell, eller Old Bald Head, innta bakketoppene utenfor Gettysburg, dersom det var praktisk gjennomførbart. Men da kvelden kom, så følte Ewell eller Baldy at dette ble for vanskelig. Derfor så stansa Ewell fremrykninga si, noe som gjorde det mulig for nordstatshæren å befeste bakketoppene utenfor Gettysburg.
For i løpet av natten til 2. juli 1863, så ankom 10 000-vis av nye nordstatssoldater. Og da hele Meade sin hær var på plass, så sto Lee nå overfor 88 000 nordstatssoldater.
En økning på ca. 70 000 soldater over natta, egentlig.
Bokstavlig talt.
Ja, det kommer til å merkes.
Ja, for disse soldatene de opprettet nå en, hør på dette, 4,8 kilometer lang forsvarslinje gjennom bakkene utenfor Gettysburg.
Og denne forsvarslinja startet ved en steinete bakketopp kalt Culp's Hill. Og denne var å finne rett sør for byen Gettysburg. Herfra så gikk forsvarslinja videre sørover over en åskam som heter Cemetery Ridge. Det høres jo like mørkt ut som det var. Det lå en kirkegård der.
Høres ut som et sted i en, ja, en westernfilm.
Ja, og det høres ut som titteren på en skrekkfilm, egentlig ja. Også.
Og da kan jeg jo legge til at vi sitter jo i et studio hvor vi har hengt opp plakaten som representerer en av mine favorittfilmer, nemlig The Good, The Bad and the Ugly.
Ja, ganske stor og flott plakat det også. Og den filmen foregår jo under, altså I denne perioden, 1862 tror jeg,
ja.
Altså under den amerikanske borgerkrigen.
Ja.
Og de vel på jakt etter denne skatten, apropos Cemetery. Det Sad Hill Cemetery
ja,
den heter
helt
I filmen?
Riktig. Ja,
ja. Her snakker vi om Cemetery Ridge I virkeligheten. Og Cemetery Ridge, den utgjorde dermed midten av Meads forsvarslinje, og deretter så brakte linja seg videre sørover, helt til linja slutta ved bakketoppen Round Top, og vi liker beskrivende navnet I podcasten vår hjem. Den bakketoppen het Round Top, fordi bakketoppen, den var rund.
Ja, da Robert E. Lee ankom Gettysburg, så plasserte han hæren sin vest for Mead sin forsvarslinje, og Lees hovedkvarter ble da opprettet på Cemetery Ridge, som lå rett overfor Mead sitt hovedkvarter på Cemetery Ridge.
Ja, så det ikke noe forvirrende I det hele tatt at disse hovedkvarterene het nesten det samme, men...
Cemetery Ridge og Cemetery Ridge. Ja. Og Seminary betyr da presteskole.
Ja, så det hakket lysere på en måte enn denne gravplass-ridgen til Mead.
Ja.
Fra hovedkvarteret sitt så innså Lee at hele The Army of the Potomac nå befant seg foran han. Dermed hadde Lee fått muligheten han ønsket seg til å påføre Nordstatshæren et avgjørende nedlag. Men ettersom Meade var innstilt på å forsvare seg, så innebar dette at det var Lee som måtte angripe.
Ja, så da solen steg opp 2. juli 1863, så hadde Lee derfor planen klar han. Samtidig som hæren hans skulle utføre lettere angrep mot resten av Meade sin forsvarslinje, så ønsket Lee å slå hardt til mot den venstre flanken til Nordstatshæren. Og her planla Lee å erobre Round Top, noe som da ville gjøre det mulig å rulle opp hele venstresiden til Nordstatshæren.
Ansvaret for å utføre dette angrepet det falt på generalløytnant James Longstreet, men ettersom Longstreets soldater var slitne etter å ha marsjert til Gettysburg, så tok det lang tid å organisere angrepet, og til Lees frustrasjon, så var det først klokka 16 på ettermiddagen at Longstreets korps begynte å rykke frem. Men da Longstreets 15 000 soldater marsjerte fremover, så skjedde noe uventet på nordstatenes side.
Om det gjorde, for stikk I strid med Meads ordre, så bestemte generalløytnant Daniel Sickles seg for å beordre soldatene sine fremover. Og Sickles, han ledet da korpset som forsvarte Round Top. Sickles hadde nemlig lagt merke til en ferskengård foran Round Top. Og siden Sickles mente at denne gården utgjorde en bedre forsvarsstilling, så beordret han soldatene sine frem for å innta denne ferskengården.
Men da Sickles rykket frem, så havna de 11 000 soldatene hans på kollisjonskurs med de fremrykkende soldatene til James Longstreet fra sørsiden. Og her gikk det meget dårlig for Sickles, for I det Longstreets 15 000 mann stormet frem mot åkrene rundt Ferskengården, så ble Sickles sine soldater utsatt for kraftig muskett og kanonild. Og vi pratet litt om hvor ineffektivt og inadekvat kanskje disse muskettene var.
Ja.
Kanon, det litt hardere.
Ja, det ganske hardt. Og du vet, I gamle tegnefilmer så var det sånn, snurre sprett kunne bli skutt av en kanonkule.
Ja, det verste som skjer da at du blir jo sittende fast og flydda gårde med en.
Ja, du ble med kulen.
Ja.
Og jeg kan nesten se for meg at det cirka det som skjer nå, for Sickles, han blir da truffet av en kanonkule.
Han ble skutt med kanon.
Ja, han ble skutt med kanon og truffet av kulen. Og det gikk ikke spesielt bra, for dette skjedde mens han satt på hesten, og det endte med at Sickles rett og slett da mistet høyrebeinet.
Ja, og det noe veldig ulogisk over hele hendelsesforløpet her.
Ja.
Fordi blir du truffet med en kanonkule når du sitter til hest, så tenker man jo at du blir treffet kanskje I magen eller hodet eller overkroppen. Da.
Mm-hmm.
Men det høres ut som man ble treffet I beinet.
Ja, det høres litt sånn ut da. Eller at hesten ramlet opp på benet. Mm.
Det mye som kan ha skjedd.
Ja da, ja da. Og mens Sickles da ble hjulpet til nærmeste feltsykehus, så ble soldatene hans drevet på flukt med enorme tap. Sickles overlevde det hele, men han amputerte da lårbenet, og dette lårbenet, det jo stygt å le, men det står da utstilt på et museum for de som interessert å se lårbenet til Sickles.
Ja, det ekte amputerte lårbeinet til David Sickles, det altså på museum som du sier, nærmere bestemt for de som interessert, The National Museum of Health and Medicine,
ja.
Som ligger I Silver Spring, Maryland, ikke så langt unna Washington, D.C.
Og der det.
Jeg tenker at hvis jeg noen gang I D.C., så tar jeg den korte
turen. Ja, man gjør jo det.
Fordi det lårbeinet, det vil jeg se.
Og hvis noen av lytterne faktisk der, så ta gjerne et bilde av det der, så vi får sett det, og send det til oss på... Eller du kan dele det i historie for alle, altså Facebook-gruppen
vår. Ja, mye bedre, for da kan alle se det.
Ja.
Og den heter da Historie for alle, som du sier. Ligger på Facebook. Plass til mange flere og mye mer aktivitet.
Ja, vi bikket akkurat 6000, så det bra.
Ja, det fint. I det vi går videre, rettet Longstreet blikket mot Roundtop, som jo var målet hans, og det var nå tilsynelatende dårlig forsvart. Men da Longstreets menn rykket opp skråningene som førte til Roundtop, så støtte de likevel på uventet motstand. For da Sickles sitt korps la på flykt, så tok en annen nordstatsoffiser affære. Det dreide seg her om en oberst med det hardbarka navnet. Altså, hør på dette her, fornavnet hans. Strong, etternavn Vincent, altså Strong Vincent.
Og Strong, han gjorde ting på eget initiativ, han, for han ledet brigaden sin til Roundtop før Longstreets menn nådde frem. Og dermed så var Strong sine soldater på plass til å forsvare bakketoppen, heldigvis da for dem. Når de da ankom denne bakketoppen, så tok da nordstatssoldatene dekning, gjerne bak steiner og trær og det de fant, men de ble da utsatt for kraftig kanonild nok en gang fra sørstatssoldatene. Og deretter så kom da Longstreet med tusenvis av soldater stormende opp skråningen mot Roundtop.
Og dermed så ble Strong Vincents undertallige menn presset bakover, noe som gjorde at Strong han stilte seg opp på en stor stein for å inspirere soldatene sine. Og herfra ropte Strong Vincent, «Ikke gi opp så mye som en centimeter!»
Og man tenker at dette noe som skrevet til en film, men han gjorde dette, det litt sånn heltete da.
Ja, men det heltete, men også kanskje litt, det kanskje noe dårskap i at når du blir beskutt med kanoner og stiller deg opp på en stor stein.
Ja, for ting kan jo skje.
Ting skjer. Sekunder etter at han sa dette, så ble Strong Vincent truffet av en kule i lysken, og denne skaden gjorde faktisk at Vincent han døde 5 dager senere. Og da Strong Vincent ble båret vekk fra slagmarka, så raste kampen på Roundtop videre.
Før han ble skutt, så ga Vincent ordre om at en oberst ved navn Joshua Chamberlain skulle lede et regiment med soldater til Little Roundtop. Og Little Roundtop var en mindre bakketopp som lå ved siden av Roundtop.
Altså, du kan ikke finne på dette her.
Nei. Og ved å innta Little Roundtop, så kunne Longstreets menn ta seg rundt på siden av Vincent sine soldater. Og derfor så måtte da oberst Chamberlain nå holde stand for enhver mulig pris.
Før han meldte seg til krigstjeneste 1 år tidligere, så hadde Chamberlain faktisk jobbet som professor innen retorikk og språk. Så hvis vi spoler litt tilbake, vi har en general som ingeniør og har bygget fyrtårn, og her har du en fyr som var retoriker og språkviter.
Og her får vi jo eksempel på eksempler med dette vi startet med episoden, at det var ikke veldig mye erfaring på nordstatssiden.
Riktig, men selv om han ikke hadde mye militær erfaring, så var Chamberlain rett mann for denne jobben. For i det soldatene hans søkte dekning blant trærne på Little Roundtop, så slo de tilbake flere bølger med angripende sørstatssoldater.
Men til slutt så hadde kampene rast så lenge at Chamberlains menn gikk tomme for ammunisjon. Og da en ny bølge med sørstatssoldater rykket opp mot Little Roundtop, så sto Chamberlain overfor et valg. Han kunne enten beordre en tilbaketrekning, noe som da ville innebære at venstre flanken til nordstatshæren risikerte å kollapse fullstendig.
Eller så kunne Chamberlain gi ordre om at soldatene hans skulle gå til motangrep med bajonetter. Og vi snakket om hvor ineffektive musketter kunne være. Bajonett er jo da knivblad som var festet på enden av geværet. Og her falt valget faktisk på det siste alternativet. De gikk til angrep med bajonettene, og det overrasket Longstreets menn fullstendig.
Men jeg har ofte tenkt på det her, jeg har sett mye filmer som involverer borgerkrigen i USA, det der bajonettene, det virker jo egentlig ikke noe mindre effektivt enn de der muskettene.
Nei, du måtte jo gå så nærme med muskettene uansett.
Ja.
Og bajonetten kan du dra ut og bruke igjen med en gang.
Ja.
Du trenger ikke noe stappestav.
Og her, som vi nevner, så fikk de jo også overraskelsesmomentet. For da Chamberlains sine soldater stormet til angrep, så ble disse sørstatssoldatene, de ble vettskremte og også jaget på flukt ned fra Little Roundtop. Og da dette skjedde, så trakk Longstreet styrkene sine tilbake fra både Roundtop og Little Roundtop.
Det er jo et lite mirakel egentlig.
Ja.
For da klokka nærmet seg 22:30 på kvelden, så var Longstreets menn utslitte etter cirka 6 timer sammenhengende med kamper. Og dermed så hadde Joshua Chamberlain og Strong Vincent reddet dagen for The Army of the Potomac, altså nordstatshæren. Og for å ha gjort dette så mottok Chamberlain USAs høyeste militære utmerkelse, nemlig, nevnt I veldig mange podcaster fra oss tidligere, The Medal of Honor.
Som også titlen på et av de beste PlayStation 1-spillene noen gang laget.
Ja, det legendarisk.
Ja, det legendarisk, og bare til alle dere som ikke har spilt det, hvis dere ønsker litt nostalgi, finn det frem, for det nemlig da faktisk sånn at Tom Hanks og Steven Spielberg har vært med litt på regisiden, og har basert da på deres vanvittige kunnskap om 2. verdenskrig. Ja. Men I det vi da går videre, så var soldatene på begge sider nå totalt utmattede. For gjennom dagen så hadde da soldatene hatt lite tilgang til vann, samtidig som de da var kledd I uniformer laget av ull.
Ja, dette en kjip kombinasjon ja. I juli.
Ja, og så har vi tidligere nevnt at det var ikke alle soldatene som hadde de beste skotøyene heller.
Sant.
Og dette var jo ikke ideelle forhold på langt nær, ettersom temperaturen hadde vært oppe på 27 grader.
Ja, og man måler jo gjerne temperaturer I skyggen. Her du ute på åpen mark, så kan du bare tenke deg hvor varmt det egentlig var. Og da natta kom, så måtte Robert E. Lee og de slitne soldatene hans konstatere at planen deres hadde mislyktes. I tillegg så hadde tusenvis av soldater mistet livet, og her igjen dessverre de nøyaktige tallene, de usikre. Men ifølge noen estimater så ble cirka 18 000 soldater drept eller såret gjennom denne andre dagen av slaget. Og I løpet av både 1. og 2. juli 1863 så skal om lag 35 000 soldater ha blitt enten drept eller såret.
Ja, og så skal vi huske på at Lee og soldatene hans, de var jo fulle, altså de trodde at de var uovervinnelige.
Ja.
Full av selvtillit.
En dag eller to før så livet ganske mye lyser ut for Lee.
Vi tar oss videre til 3. juli, og selv om det hadde gått langt hardere enn Lee hadde sett for seg, så hadde ikke Lee gitt opp tanken på vinnerslaget. For vi nevnte jo tidligere at målet var jo da rett og slett å tvinge frem en avgjørende seier, som igjen ville da skape et rom for en fredsavtale.
Og derfor så valgte Robert E. Lee å satse alt på et siste angrep. Og dette angrepet det har blitt husket som Pickett's Charge, eller Pickett's angrep rett og slett. Og da må vi selvsagt introdusere mannen dette angrepet oppkalt etter, nemlig den 38 år gamle generalmajoren George Pickett, som I sin tid ble uteksaminert som den dårligste eleven I kullet sitt ved militærakademiet West Point. Det var da et kull på 59 mann. Pickett var den dårligste av disse 59.
Det jo selvfølgelig han du ønsker skal sitte med et ansvaret.
Ja.
Likevel hadde Pickett nå kommandoen over en divisjon med brigader som tilhørte korpset til James Longstreet. Og ettersom Picketts divisjon var blant de siste sørstatssoldatene som ankom Gettysburg, så var Pickett ivrig etter å få deltatt I kampene.
Jeg tenker jo at de kom sent fordi han rota seg bort.
Ja, det fristende å tenke det. Og derfor så ble det bestemt at Picketts sine menn de skulle lede han I angrepet som Lee nå ønsket seg.
Lee ville nemlig gjennomføre et frontalangrep mot midten av Meads forsvarslinje, og dette midtpunktet det var, som vi nevnte tidligere, å finne langs Cemetery Ridge. For her mistenkte Lee at Meads styrker var svekket, for Lee han trodde nemlig at Mead hadde sendt styrker vekk fra Cemetery Ridge for å forsterke forsvaret av Round Top.
Ja, og med det så beordret da Lee et storangrep mot Cemetery Ridge. Dersom angrepet lyktes, så ville Lee sine soldater dele Meads hær I to, noe som da ville gjøre det mulig for Lee å omringe og også utslette The Army of the Potomac.
Og derfor skulle George Picketts divisjon gå I spissen for ca. 12.500 sørstatssoldater som skulle innta Cemetery Ridge. Men for å gi disse soldatene bedre sjanser for å lykkes, så ga Lee ordre om at alle kanonene I hæren hans først skulle bombardere Cemetery Ridge.
Og slik håpet Lee å sette kanonene til nordstatshæren helt ut av spill, noe sånn ville gjøre det langt enklere for sørstatssoldatene å kunne angripe.
Ja, for hvis man skulle nå Cemetery Ridge, da måtte nemlig de 12.500 sørstatssoldatene marsjere over en 1,2 kilometer lang åpen slette. På denne sletta var det nesten ingen dekning mot fientlig kanonild, og derfor var det avgjørende at Lees artilleri klarte å sette Meads artilleri ut av spill. Og det var en riktig tanke for mange av kanonene til Mead, de sto oppstilt ved Cemetery Ridge.
Ja, og på formiddagen, altså vi fremdeles samme dag her, nemlig 3. juli, så åpnet omkring 170 av Lees sine kanoner ild mot Cemetery Ridge. og deretter så fortsatte kanonene å skyte I omkring 2 timer, og her kan vi jo fortelle litt om hvordan disse kanonene fungerte.
Det på tide. På dette tidspunktet så var M1857 Napoleon en av de vanligste kanonmodellene som ble brukt av både sørstatene og nordstatene. Og selv om vi ikke har en nøyaktig oversikt over kanonene som Lee disponerte, så vet vi at hæren hans hadde flere titalls M1857-kanoner. Disse kanonene bestod av et kanonrør festet til 2 hjul som kunne trekkes av hester.
Så det vi beskriver her den kanonen du tenker på når du tenker kanon omtrent da.
Ja, og jeg tenker jo litt når vi hører at den kan trekkes av hester, en veldig tidlig tanks.
Ja, og det var ikke lette saker. Kanonene de veide omkring 550 kilo, mens kanonkulene som ble brukt som da ammunisjon, de var heller ikke spesielt lette. De var på omkring 6 kilo per stykk, og kulene de ble skutt ut I en hastighet på 453 meter I sekundet, og ifølge våre kilder så kunne da disse M1857-kanonene avfyre 1 skudd I minuttet.
Så dersom vi antar at resten av Lees artilleri var I stand til det samme, så kunne de ca. 170 kanonene hans avfyre 10 200 kanonkuler I timen.
Og det mye!
Det mye. Og siden bombardementet av, eller kanonaden om du vil, av Cemetery Ridge varte I 2 timer, så kan muligens så mye som 20 400 kanonkuler ha blitt avfyrt. Noe som I så fall gjorde dette til det kraftigste artilleribombardementet I historien inntil dette tidspunktet.
Så det vi beskriver her jo et vanvittig angrep.
Og det vi nesten ikke har sagt nok at dette mot dine landsmenn.
Ja.
Det en innenriks borgerkrig dette her.
Ja, det lett å glemme faktisk. Det det nok mye følelser involvert, ja.
Mm.
Og med det så måtte jo da hundrevis av nordstatssoldater på Cemetery Ridge søke dekning som best de kunne selvfølgelig.
Mm.
Og I tillegg så måtte jo omsider da George Meade evakuere huset som da utgjorde dette hovedkvarteret hans.
Da kan jeg se for meg at Old Snapping Turtle ble sur.
Ja, det tror jeg han likte. Og så må vi bare gjenoppfriske hukommelsen litt, fordi målet med denne saftige kanonaden var jo da å sette Nordstatens kanoner totalt ut av spill. Og da det ikke kom noe særlig med kanonkuler I retur, så virket jo selvfølgelig da for Lee da, som at de hadde truffet flere av disse Nordstatskanonene og satt de totalt ut av spill.
Og dermed forberedte George Pickett seg på å lede soldatene sine frem mot Cemetery Ridge. Og da klokka var rundt 2 på ettermiddagen, så stoppa sørstatenes kanoner å skyte. Deretter skal Pickett ha ropt følgende til soldatene sine. «Up, men, and to your posts! Let no man forget today that you are from old Virginia!» Og da må jeg si at soldatene til Pickett, de var fra delstaten Virginia.
Ja, og I det Pickett da red frem på hesten sin, så begynte de 12.500 sørstatssoldatene å marsjere over den åpne sletten mellom Cemetery Ridge og Cemetery Ridge.
Men da Lees bombardement stoppa, så kunne nordstatssoldatene på Cemetery Ridge omsider stikke frem hodene sine igjen. Og da kunne de jo se hvordan Pickett og soldatene hans rykka fremover I tette formasjoner på denne sletta. Vi husker jo vi nevnte tidligere at man gjerne sto skulder mot skulder.
Ja.
Og ifølge våre kilder så utgjorde disse 12.500 soldatene en 1,6 kilometer lang linje.
Det heftig.
Mm.
Så da Pickett sine menn da kom lenger ut på sletten, så satt Robert E. Lee på den trofaste hesten sin, som het Traveller.
Ja, det beskrivende det også.
Ja, og Lee og Traveller, de fulgte med på det hele fra hovedkvarteret sitt på Cemetery Ridge. Og til Lee sin store forferdelse så åpnet plutselig kanonene til The Army of the Potomac Hill.
Ja, da Lees kanoner tidligere hadde bombardert Cemetery Ridge, hadde nemlig mange av nordstatskanonene fått ordre om ikke å skyte tilbake. For på denne måten så håpet George Meads artillerisjef Henry Hunt å lure Lee til å tro at kanonene var satt ut av spill. Og det må vi jo si fungerte ganske bra. Men da Pickets soldater begynte å marsjere, så var nordstatskanonene egentlig mer enn kampklare.
Så, I realiteten så hadde da nemlig Lee sine kanoner siktet alt for høyt. Mm. Og dermed så hadde de fleste av disse, vi regnte oss jo frem til over 20 000 kuler potensielt på disse 2 timene da,
mm.
så hadde de fleste av disse som ble avfyrt da landet bak målene sine.
Mm.
Og på grunn da av denne bommerten så hadde Lees bombardement gjort langt mindre skade enn hva han selv trodde.
Så da Pickett rykket fremover, så måtte soldaten hans derfor marsjere gjennom hundrevis av meter, samtidig som de ble beskutt av tung kanonill.
Altså, det høres ut som et inferno.
Ja, altså denne turen over sletta, som var på 1,2 kilometer, den tok 30 minutter i gåtempo. Og dersom vi antar at de rundt 130 nordstatskanonene også skjøt et skudd i minuttet, så rakk i så fall kanonene å avfyre tett opp under 4000 kanonkuler. Og i det disse kulene haglet mot sørstatssoldatene, så ble de tette formasjonene deres derfor nærmest revet i filler.
Likevel da, så fortsatte Picketts menn å rykke frem, og til slutt så begynte de å nærme seg Cemetery Ridge. Og her hadde George Meade plassert hele 10.000 av soldatene sine, som nå sto klare til å stoppe angriperne.
Og for å gjøre nettopp det, så tok flere av nordstatssoldatene dekning bak en lav steinmur, som nådde omtrent opp til midjen. Og da sørstatssoldatene var ca. 360 meter unna, så åpna nordstatssoldatene ild med muskettene sine. Vi husker jo at det var vanskelig å treffe på mer enn 400 meters avstand,
ja.
Men teknisk sett mulig på nesten en kilometer. 360 meter er ganske godt, god avstand.
Ja.
I tillegg så begynte flere av nordstatenes kanoner å skyte med det som heter kardesk-ammunisjon.
Ja, og kardesk er det nok mange av lytterne som ikke har hørt om før. Her er en liten beskrivelse. Kardesk er et kanonprosjektil som består av en sylinder eller en pose fylt med blykuler som åpner seg straks ved utskyting. Når posen eller sylinderen har forlatt røret, går den i oppløsning, og blykulene spres over et stort område.
Høres litt hagleaktig ut.
Ja, og det er klart dette gjør jo vanvittig med skade.
Da sørstatssoldatene nærmet seg i tettpakka formasjoner, så gjorde disse kardeskskuddene katastrofale skader. Og da hundrevis av soldater bokstavlig talt ble skutt i filler, så spredte panikken seg naturligvis blant Picketts menn. Og derfor skal flere tusen sørstatssoldater ha nekta å fortsette på det som nå virker mer og mer som et selvmordsangrep.
Igjen, vi minner om, dette er det som er ansett som det blodigste i amerikansk historie, det vi forteller om i dag.
Ja, på amerikansk jord.
Helt riktig. Og i det Pickett da forsøkte å oppmuntre mennene sine, så var det angivelig kun en tredjedel av soldatene hans som da faktisk nådde frem til Cemetery Ridge. Med andre ord, så nådde ca. 4000 mann frem. De resterende 8500 ble mer eller mindre slaktet, såret eller tvunget til å legge seg dekning på vei over sletten.
Mens Pickett nå kommanderte bakfra, så ledde to av underoffiserene hans an i et siste desperat angrep. Og disse offiserene, de var brigadegeneralene Richard Garnett og Louis Armistead, som førte de to brigadene sine helt fram til Cemetery Ridge. Og her stormet ca. 3000 av soldatene deres nå inn i nærkamp mot nordstatssoldatene bak denne nevnte steinmuren.
Men i tillegg til at Garnett led av feber, så hadde han også nylig blitt sparket av en hest, stakkar.
Det føles som det skjedde mye oftere i gamle dager.
Du har nok rett i det. Og det hele gjorde at han ikke var i stand til å gå. Og med det så insisterte Garnett på å lede soldatene sine fra hesteryggen. Og som vi har lært da i denne episoden, så er det å stå høyt i denne perioden ikke nødvendigvis det beste for å ikke bli truffet av ting.
Sant.
Og når han satt på hesten, så ble han jo da et enkelt mål for fientlige soldater. Så da Garnett var ca. 20 meter unna muren, så ble han derfor truffet i hodet og drept av en muskettkule.
Og bedre skulle det ikke gå med Louis Armistead, for da han ledet soldatene sine frem, så skal Armistead ha satt hatten sin på tuppen av sverdet som han holdt i hånda. Og deretter så hoppet Armistead over denne steinmuren, der soldatene hans havna i nærkamp mot forsvarerne, altså bajonetter, knyttnever, spader, hva de nå hadde tilgjengelig.
Ja, der var det basketak, ja. Men da Armistead hoppet over steinmuren, som du nevnte, så ble han dødelig såret av tre kuler, og mens sørstatssoldatene hans kjempet desperat, så mottok da nordstatssoldatene stadig flere forsterkninger, og derfor så ble sørstatssoldatene mer eller mindre overmannet og presset bakover. Og til slutt så begynte de overlevende sørstatssoldatene å flykte tilbake mot Cemetery Ridge, og dermed var Picketts charge nå over.
Og da sårede soldater halta tilbake mot hovedkvarteret, så innså Lee at angrepet det hadde endt i katastrofe. Og blant mennene som nå ventet tilbake, så var faktisk generalmajor George Pickett.
Og da Lee red frem til Pickett, så skal Lee ha bedt Pickett om å forberede divisjonen sin på et eventuelt fientlig motangrep. Og da svarte Pickett følgende. General Lee, Jeg har ikke lenger noen divisjon.
Nei, og den var jo i praksis utslettet av denne divisjonen han en gang hadde, for av de 12.500 soldatene som gjennomførte Pickett's Charge, så endte det nemlig med at 1.123 ble drept, 4.019 ble såret, mens 3.750 ble fanget. Det blir en total på nesten 9.000 hjem, 8.892 totalt, så den divisjonen den hadde han ikke lenger.
Men selv om Lee fryktet et motangrep, så ønsket ikke Meade å angripe. I stedet så lot Meade soldatene sine hvile til neste dag, og da morgenen kom, så var datoen blitt da 4. juli, og denne dagen beordret Lee at hæren hans skulle trekke seg tilbake til Virginia, og dermed så hadde George Meade beseiret Lee sin Army of North Virginia.
Og som mange lyttere vet, så er jo 4. juli også USAs nasjonaldag, men på slagmarka ved Gettysburg så var det liten grunn til feiring denne dagen, for da slaget ble avsluttet, så hadde totalt 8000 soldater blitt drept gjennom 3 dager med kamper. Og i tillegg så var opp til 43 000 soldater blitt såret.
Og på nordstatens side så hadde 23 000 blitt drept eller såret, men på sørstatens side så hadde det blitt estimert at omkring 28 000 var drept eller såret. Og med det, Morten, så skjønner vi da plutselig hvorfor Gettysburg har blitt stående som det aller blodigste slaget som har blitt utkjempet på amerikansk jord gjennom historien.
Ja, og da Lee trakk seg tilbake, så hadde planen hans om å vinne en avgjørende seier mislyktes totalt, noe som på sikt bidro til at sørstatene tapte den amerikanske borgerkrigen.
Ja, så dette var viktig for forløpet. Og gjennom de neste månedene så måtte da Lee til slutt forsvare Virginia mot ny angrep fra nordstatene, og til slutt så ble Lee sin hær gradvis slitt totalt ut av den overtallige nordstatshæren. Så våren 1865 så Robert E. Lee seg derfor nødt til å overgi seg, og dermed så endte den amerikanske borgerkrigen med at nordstatene vant.
Men dersom Lee hadde vunnet ved Gettysburg, så kunne historien ha sett annerledes ut, og derfor så har Gettysburg blitt trukket frem som det kanskje mest avgjørende slaget i hele den amerikanske borgerkrigen. Og dersom noen har fått mersmak på denne historien, så kan vi jo foreslå en film hjem. Den heter Gettysburg, og fra 1993.
Og her spilles Robert E. Lee av en Hollywood-veteran, nemlig Martin Sheen. Og i tillegg så har man da Jeff Daniels i rollen som da oberst Joshua Chamberlain.
Det er ikke noen smågutter.
Nei, dette her er gode skuespillere begge to, og er en stor film.
Det er det. Ja. Så den tror jeg skal se igjen i nær fremtid. For jeg har i hvert fall fått smaken på mer.
Ja, det er veldig interessant alt med den amerikanske borgerkrigen. Men da er det jo faktisk sånn at hvis du ikke har sett en av mine favorittfilmer som jeg nevnte, The Good, The Bad and The Ugly, så er jo denne også å anse som en film, selv om det er en western, også å anse som en film fra borgerkrigen.
Ja, i hvert fall går den for seg under perioden.
Ja, og det er mye faktisk soldater og... Ja,
mye
ja.
Bakteppe.
Ja. Det er helt riktig det. Og med det, folkens, hvis dere ønsker mer av dette her, så laster du ned appen Untold på Apple Store hvis du har iPhone.
Eller hvis du er som meg og bruker Android, Google Play Store.
Ellers kan du gå inn i browseren din og skrive untold.app, og så kan du få tilgang på den måten.
Ja, og i mellomtida, Jim, så må vi si at dette har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.